Festivali Muzikës dhe Artit Kishtar, një takim tradicional e prestigjioz i vjeshtes romake mbush 10 vjet dhe i feston me një program kushtuar Shënmarisë Virgjër i pasur me të ftuar ndërkombëtare me çaste të rralla. Nga data 26 tetori deri me 6 nëntor në Bazilikat Patriarkale Romake dhe në kishën e Shën Ignacit në qendër të Romës, do t'i zënë vendin njëri tjetrit 4 kore, po aq orkestra, 7 dirigent dhe 20 solist që do t'interpretojnë faqet mrekullueshme të muzikës kishtare, të ftuar orkestra e famshme Wiener Philharmoniker dhe Filharmonia e Monte Carlos.
Qëllimi i festivalit është ta çojë muzikën kishtare aty ku e ka zanafillën, në vendet e kultit, pikërisht për t'i mbrojtur këto të fundit. Vërtet, me ndihmën e fondacionit që organizon festivalin, janë restauruar 13 vepra të çmuara arti. I fundit është mauzoleu, jashtë quajtur i marçve, i cili daton në shekullin e 2 apo të 3 pas Krishtit, e ndodhet në nekropolin e Bazilikës së Shën Pietrit. Të dëgjojmë presidentin e fondacionit Hans Albert Kurtial.
Connubio fra musica e arte sacra deve essere un motivo.
Lidhja ndërmjet muzikës dhe artit kishtar është arsye për të cilin kur njerëzit brenda bazilikës dëgjojnë muzikën e shohin bukurinë e artit, ndjejnë se zemrat e ndjenjat e tyre prirën ka Zoti.
Jetojmë në një epokë ku dëgjojmë e shohim shumë shëmti, nënvizon kryeprifti i Bazilikës Vatikanas e kardinal Angelo Comastri. Festivali është një oaz bukurie muzikore dhe artistike që i bëhet njerësimit.
Questo festival dedicato alla Madonna. Sono 1580.
Ky festival i kushtohet Zojës. Kan kaluar 1580 vjet nga Koncili i Efezit, një koncil kishtar ku u afirmua doktrina katolike që i nje Shënmarisë një rol të jashtëzakonshëm në historinë e shërbimit. Është diçka shumë e bukur të nënvizohet se Zoti lëviz në botë duke trokitur në portën e lirisë njerëzore. Porta e Marisë është e hapur dy kanatash, por sa porta ku troket Zoti mbeten të mbyllura. Ja, përse bota është kaq e ndërlikuar, kaq e ndrydhur.
Programi i festivalit është shumë tërheqës për dashuruesit e artit. 6 koncerte në kornizën e dy meshve në Bazilikën e Shën Pietrit, atë të fillimit të kurorzimit kompozuar nga Mozart dhe atë të fundit Misa Tiracorda e Orazio Benevolit për 16 zëra. Diçka e rrallë kjo nga baroku që parashikon praninë e 4 koreve të 4 organove. Ndërta, zërat e bardha të jashtëzakonshme të korit Tölzer Knabenchor, të pranishëm edhe të nesërme më 6 nëntor në kishën e Shën Ignacit të Loyolës me një program nga kompozitori Sebastian Bach. Orkestra Wiener Philharmoniker do të jetë pranishme në Bazilikën e Shën Palit jashtë mureve më 27 tetor, ndërsa Orkestra Filharmonike e Monte Carlos për herë të parë në Rom do të cilë në qytetin e amshuar violinisten e talentuar Julia Fischer.